слухаеце радыё Свабоды, у студыі Алена Ціхановіч. Добры вечар. Жерар Дэпардзё прыляцеў у Менск, каб пераканацца, ці сапраўды Лукашэнку падтрымліваюць 80% выбарцаў. Апазіцыя вылучыла ў тэрытарыяльныя камісіі ўдвая менш прадстаўнікоў, чым на выбарах 2010 году. Гэта і іншая тэма неўзабаве, а зараз слова Сергею Абламейку. Сёння ён сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Дзякую, Алена. Добры дзень. Сёння ў свеце. Расійскі сельхазнагляд заявіў, што галянскія кветкі ўяўляюць сабой санітарную пагрозу для Расіі і могуць быць забароненыя. У выпушчанай напярэдадні заяве гаворыцца, што забарона на пастаўкі кветак з Галяндыі, краіны, якая вельмі ганарыцца сваімі тульпанамі, вельмі верагодная. Гэтая заява з'явілася пасля таго, як двубаковыя дачыненні Гаагі і Масквы дасягнулі найвышэйшага напружання ў сувязі з далучэннем Галяндыі да санкцый супраць Расіі і патрабаваннем стварыць міжнародны трыбунал па збітым над Донбасам малазінскім Боінгу. Аднак прэсавы сакратар прэзідэнта Расіі Дмітрий Пяскоў адмоўна адказаў на пытанне, ці існуе сувязь паміж магчымай забаронай на імпарт галянскіх кветак і галянскай ініцыятывай стварыць трыбунал ААН для расследавання падзення Боінга ў Донбасе год таму, у выніку чаго загінулі 298 чалавек, больш за палову, які складалі грамадзяне Галянды. Высокапастаўлены генерал арміі ЗША Марк Мілі заявіў, што Злучаныя Штаты павінны сур'ёзна разгледзець магчымасць пастаўкі ва ўкраіну смертаноснай зброі. Таксама Мілі заявіў, што Расія ўяўляе сабой жыццёвую пагрозу існаванню ЗША, паколькі яна валодае дастатковымі арсеналамі ядзернай зброі, каб знішчыць Злучаныя Штаты. Генерал Мілі прызначаны на пасаду начальніка штабу сухапутных войскаў арміі ЗША. Гаворычы пра пагрозу з боку Расіі, Мілі сказаў, што ў яе ёсць магчымасць знішчыць ЗША, але ці ёсць такі намер, ён не ведае. Але затое ён ведае, што пачынаючы з 2008 году Расія паводзіць сябе ўсё больш агрэсіўна. Генерал Мілі стаў чацвёртым высокапастаўленым вайскоўцам ЗША, які за апошнія тыдні выступіў з падобнай заявай на конт Расіі. Да яго гэта зрабілі новы начальнік аб'яднанага камітэту начальнікаў штабоў і ягоныя два намеснікі. На думку генерала Марка Мілі, ЗША павінны павялічыць колькасць сваіх вайскоўцаў, якія нясуць патрулявання ва ўсходнееўрапейскіх краінах, каб паслаць Расіі дадатковае папярэджанне. Заяву Мілі наконт пастаўкі зброі ў краіне назіральнікі ацэньваюць як сігнал, што ў